halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin bisha Maarj ee sanadka 2024 waa 5:20 Afrikada Bari. Saacadda waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah: bulshada magaalada Lascaanood oo kaalin weyn ka geysanaya dhir beeris laga sameynayo magaaladaasi,
daryeelka iyo cagaarinta magaalooyinka. Ujeedkaygu ugu weyn waxa weeye inaan Lascaanood bedelno oo ka dhigno magaalo cagaaran si loo helo hawo nadiif ah. Geeduhu faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah in la helo hawo nadiif ah, in la helo cimilo dhammaystiran oo dadku ay ka helayaan.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyaro isxilqaantay oo afurisa qaar ka mid ah dadka tabarta daran ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Sidoo kale wararkeena waxaa ku jiri doona banaanbax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ciyaarihii iyo kaalmihii nabi ammaanka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, kaasoo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah. Banaanbaxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay dadweyne badan, qaar ka mid ah qaybaha bulshada, arday iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wuxuu ku soo aadayaa xilli qorshaha dib u eegista wax ka bedelka dastuurka la soo jeediye ay mucaarad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka. Xubno kale oo baarlamaanka Soomaaliya ah ayaa ilaa iyo haatan dhammaystiray doodo iyo dib u eegis afarta cutub ee ugu horreysa ee dastuurka ku meel gaarka ah. Dastuurkan ayaa si rasmi ahaan ay u ansixiyeen ergooyin ka badan 800 bishii Agoos ee sanadkii 2012, kuwaas ku shiray magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay bishii Janaayo ee sanadkii hore inay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta lagu wada heshiinayo dastuurka lagana dhammaystirayo aftina loo qaadayo. Magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen xubno siyaasiyiin ah oo ay ku jiraan 2 madaxweyne oo hore, kuwaasoo dhaliilay qorshaha wax ka bedelka dastuurka ee hadda socda. Banaanbixii maanta ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka hadlay uu sheegay in golaha sharci dejinta ee ay Soomaaliya wakiil uga yihiin arrimaha dastuurka go'aankana iyaga leeyihiin, isagoo uga baaqay kuwa diidan shaqada socota in aragtidooda ay horgeeyaan golaha shacabka. Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo isagana ka hadlay ayaa sheegay in dadka diidan dhammaystirka dastuurka ay hortaagan yihiin xuquuqda caasimadda lagana gudbo looma dhammo. Banaanbaxan ayaana ku soo aadaya iyadoo maalmaha soo socda ay ka fariisan doonaan golaha shacabka ansixinta 4 cutub ee dastuurka ee ay horey uga soo shaqeeyeen. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in Isniinta maanta ay cod u qaadaan qaraar qabi ah oo cusub oo lagu dalbayo xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha marinka Gaza kadib markii Ruushka iyo Shiinaha ay codka diidmada qayaxan ku diideen qaraar hore oo uu Mareykanka soo jeediyey. Golaha ammaanka ayaa in muddo ah ku kala qaybsanaa dagaalka Israa'iil iyo Xamaas tan iyo weeraradii 7 Oktoobar, iyagoo ansixiyay 2 qaraar oo kaliya oo ka mid ahaa 8 soo jeedin oo labadaba ay u badnaayeen gargaar bini'aadanimo oo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan marinka Gaza ee dagaalada ay ka socdaan. dhinaca kale dowladda Shiinaha ayaa maanta sheegtay inay taageersan tahay qaraarka qabyada ah ee cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka soo saarayo xabad joojinta degdega ah ee laga sameeyo Gaza kadib markii Shiinaha iyo Ruushka ay diideen qoraal hore oo Mareykanka soo jeediyay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Beijing, Lin Yan, ayaa sheegay in Shiinaha uu taageersan yahay qaraarkan qabyada ah ee uu ku bogaadinayo Aljeeriya iyo dalalka kale ee Carabta ah sida adag ee ay uga soo shaqeeyeen. Wuxuu intaa ku daray inay rajaynayaan in golaha ammaanka uu si degdeg ah u meelmariyo isla markaana uu diro calaamad xoogan oo muujinaysa joojinta colaadda. Codaynta maanta ee golaha ammaanka ayaa imaanaysa iyadoo Israa'il ay wacad ku martay inay burburinayso kooxda Xamaas isla markaana ra'iisul wasaaraha Israa'il uu sheegay inuu qorsheynayo howlgallo dhulka ah oo ku qaado magaalada Rafah ee Gaza halkaasoo la sheegay in 2 milyan oo barakacyaal Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxay dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay u istaageen in la gacansiiyo dadka nugul ee u baahan in la afuriyo. Sanadkan Soomaaliya waxaa laga soomayaa iyadoo maciishadu ay qaali tahay. Dhalinyarada ka shaqeysa samafalka ayaa adeegsada baraha bulshada halkan oo ay ku soo bandhigaan shaqadooda, taas oo beddelkeedana waxay dhiirigelin u noqotay dad badan in dad badan ay lacago dhiibaan si dadka nugul loo garab istaago. Wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Soomaaliya bisha Ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay, nooshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan. Sidoo kale dadku waxay soomayaan xilli meelo ka mid a waddanka ay ka jiraan qolaado, halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay. Magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah, kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab. 4 sano ee ugu dambeysay waxaa Soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhalinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka. Maxamed Cali Siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo Daryeel Bulsho. Waxa uu ka warramayaa sida Ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimadda oo ay gacantoodu gaartay.
Tamad waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaan gaarnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Buluburti. Halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka filnay maadaama bil barakeysan uu ku jiro. Halkaasna waxaan ku soo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan kasoo gaareen. Magaaladaasina waa magaalo go'doon oo runtii xaalad adag ku jiraan. Dadku ku noolna aad u saameeyeen biyihii baxay haddii ugu dambeeyay. Waxay ku waayeen naftooda, waxay ku waayeen maalkooda, waxay ku waayeen guryahooda xoogay ku noolaaday. Dadkaasna markaan gaarsanay waxay u badnaa dad waayeelay, dadkii maanta duruftii ka muuqatay. Dadkaasna Ramadaankii dadkii loogu talagalay ee dadka noo idmaday inaan halkaas gaarsino, aan halkaasna kusoo qaybino.
Idle Aadan Maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Kaalmo. Guud ahaan labadan hay-ad waxay xiriiriyaan dadka Soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo. Idle waxa uu fiyoweeda u sheegay in inta lagu guda jiray Ramadaankan ay gacansiiyeen 600 oo qoys, isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan Kaalmadu ay aad u badan yihiin.
Xaqiiqatan anaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan shacabka Soomaaliyeed ee dalii dibad joogo, waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena Soomaaliyeed, kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow 600 oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan, alxamdulillah. Marka raashin qaybintaas waxaan sidoo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaaneyn iyagana inaan gaarsiino biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa.
dhalinyaro badan oo caan ka ah baraha bulshada sida Facebook, TikTok iyo YouTube ayaa bisha Ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyay oo ah in olole kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudanayo dadka saboolka ah ku soo bandhigaya barahooda. Maxamed Cali Siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashinka ay kaalmahaan u bixiyaan. Yaa idinka gacan siiya marka dadkan raashinkaad ku caawinaysaan? Qarashka xaggee idinkaga yimid?
Cabdicaziis, raashinkan aan gargaarka aan magaalada Bulbarti ku gaarnay waxa kaalinta weyn naga qayb qaatay waa bulshada Soomaali, gaar ahaan ganacsatada iyo dhalinyarada naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garabno ahaa inaan dadkaas sadaqada aan gaarsiino. Iyadoo halkaas nalaga bartay in dadkii iyo dadkii dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno, halkaasna wax ugu qaybino.
Qiyaastii 400 oo kun oo barakacayaal ah ayaa ku nool magaalada Muqdisho, iyadoo ku dhawaad 2.6 milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka Soomaaliya, sida ay qortay Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale jira qoysas badan oo sabool ah, kuwaasi oo aan haysan qarash bisha Ramadaan ay raashin ku iibsadaan. Kaalmada ay ka shaqeynayaan dhalinyaradan isxilqaantana ma aha kuwa si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Magaalada Lascaanood waxaa ka socda olole lagu dhiraynayo magaalada, kaasoo ay soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada. Wariyaha V O A da Cabdikariin Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Ururada bulshada ee qaybaha kala duwan ee magaalada Lascaanood ayaa wada dadaal sidii magaalada gudaheeda loogu samayn lahaa dhirayn kala duwan, iyadoo magaalada Lascaanoodna ay dhiraynta ay ku yar tahay goobaha kala duwan ee magaalada. Xaafadaha kala duwanna ay u sameeyeen sidii loo gaarsiin lahaa dhir kala duwan. Bulshada dadka hormuudka u ayaa ka hadlay sidii dhirtaasi loo taabagelin lahaa. Dhalinyaro iyagu ka socota magaalada Jigjiga, sidoo kalena dhowaantiina ka hirgeliyay magaalada Lascaanood, shirkadda Abqa ayaa sheegay in dhiray fara badan ay ku samayn doonaan, sidoo kalena ay kor u qaadi doonaan bilicda kala duwan ee magaalada Lascaanood, iyagoona kaashanaya goobaha kala duwan ee waxbarashada, iskuullada iyo meelaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan. Sidoo kalena waxay sameeyeen munaasabado kala duwan oo muhiimadda dhirtu leedahay ee dadka kala qayb qaadanayaan. Maxamuud Axmed oo ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah shirkadda Abqo sidii magaalada Lascaanood ay dhireyn ugu samayn lahaayeen.
Iyo bulshadana mar rana fariin waan u diray, insha Allah xarajeynaya qof walba inuu ka qayb qaato sidii aan magaaladeena u qurxisan lahayn. Qof walba hal geed u beer lahaa, lamaanayaasho kale inay laba geed beeraan, insha Allah. Wixii kale Abqo Company waa shirkad ballaaran oo branchkeeda magaalada Lascaanood lagu furay, oo ka shaqeysa daryeelka iyo cagaarinta magaalooyinka. Ujeedkeygu weyn waxa weeye inaan Lascaanood bedelno oo ka dhigno magaalo cagaaran, si loo helo hawo nadiif ah. Geeduhu faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah in la helo hawo nadiif ah, in la helo cimilo dhammaystiran oo dadku ay ka helayaan ruux iyo bilicintaba laga helayo.
Waa iyaduna sidoo kale ka hadashay agaasimaha wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee si Khaatumo Marwo Firdows Ibraahim Cali Shire, iyaduna sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayso dadaalka dhalinyaradan ay ku sameynayaan sidii dhiraynta magaalada Lascaanood kor loogu qaadi lahaa.
Inaan inagu isku tishanaan u baahanna, inaan inagu wax qabsanaan u baahanna, wax kasta oo aynu u baahannahayna inaga haysana, meel kale ka doonmayna. Ilaahay baa inaga ina siiyey. Isku tashi bulsho weeyaan. Waxaa loo baahan yahay inaad isu sara taataan, inaad isku tashataan, oo aad wax kasta oo wadankiinu u baahan yahay idinku iska raadisaan. Baan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta joogaan.
Waa isaguna ka hadlay muhiimadda deegaanku ay leedahay iyo sida dhirta loogu beeri lahaa gudaha magaalada Lascaanood. Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac isaguna sheegay inay muhiimad gaar ah u tahay in bulshada ay isu taagtay, isaguna fariimo kala duwan u diray dowladda, sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo cid kasta oo danaynaysa in deegaanka kor loo qaado, sidoo kalena bilicda wax laga qabto.
Dhiraynta ama magaalada ha ahaato ama guriga ha ahaato ama xafiisyada ha ahaato, si farshaxana oo dhirtii ay bilicda u soo saarayso kulliba dowladda hoose iyo maamulka iyo shacabweynaha reer Lascaanoodba inaynu qorshisanno waa lagaba maarmaan. Quruxdana waxay ka soo baxdaa dhirta. 50% quruxdu waa nadaafadda, 50% kalena waa dhiraynta, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacabba. Dhiraynta iyo qurxinta qof walbuu gurigaaga qurxi, أفر بوغن قود حانا إنو مقالة دينا وضقو حسرنا إن شاء الله تعالى
مقالة الله سعانو دوحي كمي تاهي قوبها بلشيد دو اي دادالك وغو چرتو سيدي ديرين فرابدن لوغو سمين لايادونا ديگانك ديرتو اي كويرتا هاي حافظها كلا دواني يبورو ليدا اي مقالة دو اي خود احطالو إن كسو دولاد كمقالة الله سعانو دوحيوين كلا دوان او دنك ديگانك كون اكسن اي كويرلان هادنا مقالة الله سعانو دو قده ديرتو اي دايا اي ويرتا هاي ابدكرين ورول VOA مقالد الله سعانود
ولي واحد نقال السعطان إذا عدد VOA وإنك جيمانيسا واشنطن هادنا لقيستيال واحد كسو دواتان قصيدة نبي أمان وانو قلت لقلني انت لقجرو بشا بركيسان اي رمضان
المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا حساب المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره واستلموه فالذكره يسر لأدراني محيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
saan ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka ah wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington maxkamad ku taala dalka Hindiya ayaa xaddii shalay bilowday dacwadeynta 53 eedaysana oo burcad badeed Soomaali ah kuwaas oo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee Hindiya ku soo furteen markab ku gooshayay calanka jasiirada Malta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah warbixintan ay arintan ka qortay wakaaladda wararka ee FB iyo qoraal ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee India waxaa noo soo koobaya Maxamed Calaad Xasan.
sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona safaaradda Soomaaliya ee India ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taala deegaanka la yiraahdo Kala Goda ee magaalada Mumbai ay bilowday dhageysiga dacwad loo haysto 35 burcadbadeed Soomaaliya maxkamadeyntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee India ee Kalkara oo hoggaaminayay howlgalka lagu soo qabtay ragan uu gaaray Mumbai isaga oo siday dhammaan 35 burcadbadeed Soomaalida safaaradda Soomaaliya ee India ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwadan uu bilaabatay ay muujinayso ahamiyadda uu kiiska leeyahay safaaradda ayaa intaas ku dartay in qareen caan ka ah dalkaasi India oo la yiraahdo Vishwajit Singh uu matali doono muwaadiniinta Soomaalida ah mudahaatan toddobaad laga joogo ciidamada badda India ayaa burcadan oo tiradoodu ahay 35 ku qasbay inay soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhexmaraysay in ka badan 24 saacadood kadib waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay 17 qof oo iyagana la haystayaal ahaa afduubka markabkan MV Ruin oo dhacay bishii December ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 2017 oo burcadbadeed Soomaaliya ay ku guuleystaan inay afduubtaan ciidamada badda Commandos Hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan March 17-keedii meel 260 nautical mile ama 480 kilometer u jirta xeebaha Soomaaliya qoraalka ka soo baxay ciidamada badda India ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayay mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka afyaanu hadlay ciidamada badda ee India oo la yiraahdo Vivek Madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeedan ee India si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horeysay muddo 10 sano ka badan sida uu dhigayo sharciga Hindiya ee dhanka burcadbadeeda raggan ayaa wajahaya xukun dil ah haddii lagu helo fal dil ah ama isku day dil iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya 9 ka mid ah naqoodiyaasha la soo badbaadiyay ayaa u dhashay Myanmar 7 ka mid ah waxay u dhasheen Bulgaria halka midka kalena uu u dhashay Angola shaqaalahaasi la haystayaasha ahaa midkoodna wuxuu kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada India u adeegsadeen dalaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka Bulgaria oo la yiraahdo Navy Bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta India ku tilmaantay guul weyn burcadbadeedda Soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale ciidamada badda ee midowga Yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalida laga yaabo in markabka MV Ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee MV Abdullah oo ay qabsadeen 12-kii bishan Maarso markabka MV Abdullah ee ku gooshaya calanka Bangladesh oo ay saaran yihiin 23 shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo la sii dhawaaday biyaha xeebaha Soomaaliya ciidamada badda ee India ayaa si isdaba joog ah uga howlgalayay xeebaha Soomaaliya tan iyo 2008-dii balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sanadkii hore kadib markii ay bateen weerarada weeraras 18 qof oo kale oo looga sheekaysan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda India qabteen sanadkan xilliga oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayay 3 doon kaloomaysi oo sitay calanka Iran tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka Israa'iil ay kula jirto kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyay xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale qubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee FB ka qortay arrimaha burcadbadeed Soomaali lagu maxkamadeynayo dalka India haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii nabi ammaanka aan ugu talagalnay bisha barkeysan ee ramadaan ee hala soomo iyo codkii cabdulaahi diiriye sooraan
Allah soomoy, Allah soomoy, sadam ka Ramadan, Allah soomoy.
ka ramadaan hala soomo iyo codkii abdullahi diiri ee sooraan ayaa u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.